Tačno je 6 časova. Dobro jutro vam želi Mirjana Nikić. Počinje jutarnji program. A danas je sreda, 19. avgust. U Kragujevcu i Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu i Nišu 18, prijatne temperature vazduha, meteorolozi najavljuju sunčano vreme, najviša dnevna je između 27 i 31 stepen, posle podne, uveče i tokom noći, u zapadnim i jugozapadnim, a moguće i u ostalim krajevima na oblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, to mi je najopštija današnja prognoza vremena. A danas je i Preobraženje, poštovani slušalci, jedan od najvažnijih crkvenih praznika i taj dan se proslavlja, zapravo proslavlja se trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. Ono što je zanimljivo jesu narodna verovanja u vezi sa ovim praznikom, kada se, kao što vi verovatno znate, kaže da se preobražavaju kamen u vodi i list u gori i narod smatra da se leto privodi kraju, da se ne treba više ni kupati u prirodi. A baš je zanimljivo ove godine, uoči Preobraženja, baš dan dva, jel, malo ranije, promenilo se vreme na neki način i možda možemo se nadamo da više nećemo živeti na najviših dnevnih 38 stepeni u narodnom periodu, možda se omakne koji dan, ali neće to biti ovako dugo. Pitam da li se slaže sa mnom i moja koleginica koja je došla zbog najvažnijih vesti iz zemlje i sveta, Jelena Berendija, dobro jutro.
Dobro jutro, slažem se.
Da, saglasna sam. Ove godine se potvrđuje narodno vero. Eto, da ćeš se ti kupati?
Pa naravno.
Mislim, u prirodi.
Pa mislim, ukoliko bude nekih ono 32-3 stepena, naravno.
Dobro, narod bi rekao ne bi trebalo, ali dobro, mladi mogu, eto. Da. Sad bi upravo trebalo da počne i naša prva informativna emisija, a zbog toga, kao što i rekoh, u studiju i Jelena Perendija, ostavlja nas dakle uz nju i mi se čujemo za nekih 20 minuta.
Šest sati, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Hrvatsko ministarstvo pravde ispitaće da li je odluka o ukidanju ćirilice u Vukovaru ustavna. Evropska komisija poručuje da manjine nisu u nadležnosti Brisela. Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Granična agencija Evropske unije saopštila da je u julu broj izbeglica dostigao 107.500. U Beogradu počinje Beer Fest, očekuje se 700.000 posetilaca. Ana Ivanović bez borbe stigla do osmine finala turnira premije serije u Cincinnatiju. Ivanovićev je meč predala Venus Williams. Danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen, u Beogradu 28, trenutno je u Kragujevcu i Novom Sadu 15, u Beogradu i Nišu 18 stepeni. Posle odluke vukovarskih vlasti o ukidanju ćirilice kao ravnopravnog pisma, Hrvatsko ministarstvo pravde najavilo je da će ispitati da li je time o tom odlukom povređen ustav ili neki drugi akt o pravima manjina, a ako jeste, najavljuju da će odluka biti stavljena van snage u roku od 8 dana. Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da očekuje reakciju Brisela.
Ako Evropska unija može svoje članice da dozvoli da zabrani upotrebu pisma jednom narodu, da zabrani sećanje na Srbe kojih u Hrvatskoj više nema ili ih ima veoma malo, ako Evropska unija može tako nešto da dozvoli, ja moram da se pitam kakve su to vrednosti Evropske unije i da li smo mi onda zreli za Evropsku uniju ako Evropska unija ne može da odreaguje na čist, jasan primjer rasizma.
Evropska komisija poručila je da nema opštu nadležnost kada je reč o manjinama, jer je to u domenu država članica Unije. Istoričar Čedomir Antić ističe da položaj Srba u Hrvatskoj u prvom redu zavisi od jasnog i principijelnog stava Srbije.
Politika Srbije treba da bude slična politici Mađarske. Dakle, dosledna, pre svega, koncentrisana na Srbe izvan Srbije i zatim koncentrisana na reciprocitet. Dakle, mi smo dozvolili pod vladama Đinđića, Koštunice i Tadićevim vladama da Hrvatska nema reciprocitet, da ono što je odgovara bude sprovođeno u Srbiji, a onda kad pređemo u Hrvatsku, onda živimo u 41. godine.
U Vukovaru Srbi čine 35% stanovništva. Prema Ustavnom zakonu Hrvatske, nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništva jednog mesta ima pravo na ravnopravnu upotrebu svog jezika i pisma. Apelacioni sud u Prištini ukinuo je odluku o produženju pritvora do 6. oktobra Dragoljubu Delibašiću, koji je zajedno sa Oliverom Ivanovićem optužen za ratne zločine. Time je na snagu vraćena odluka po kojoj penzionisani policijski pukovnik u pritvoru ostaje do 5. septembra. U Euleksu kažu da je sudskim rešenjem pristup Oliveru Ivanoviću u bolnici dozvoljen samo advokatu i policiji. Oliver Ivanović, koji je 14. dan štrajkuje glađu, po savjetu advokata, porodice i prijatelja, počeo je da uzima tečnu hranu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je kako bi trebalo da Oliver Ivanović 26. avgusta bude pušten iz pritvora i da odluku o tome očekuje u skladu sa zakonom, pravom i pravdom.
Njegovo zadržavanje, duboko smo uvereni, nije osnovano. Svi svedoci su praktično saslušani, nema ni jednog jedinog elementa koji ukazuje na njegovu odgovornost. Tražimo da Oliveru Ivanoviću bude pružena prilika da na način jednak svima bude tretiran pred zakonom.
Tri dana nakon što je zbog štrajka glađu iz pritvora prebačen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, Olivera Ivanovića posetila je porodica. Njegova sestra Nataša Ilić rekla je da im policija danima nije dozvoljavala da ga posete i da su juče više od 2 sata stajali u bolničkom hodniku čekajući na odobrenje za posetu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće graditi zide na granici sa Makedonijom, ani azilantske kampove. Dačić je za List danas rekao da će priliv izbeglica iz zemalja sa Bliskog istoka na putu ka Mađarskoj biti usmeren na Hrvatsku i Bugarsku, kao i da izbeglice neće duže da se zadržavaju u Srbiji. A najveći broj izbjeglica sa Bliskog istoka dolazi do Srbije peške ili vozom. Posle prelaska srpsko-makedonske granice putuju uglavnom autobusima. Dve najvažnije polazne tačke puta kroz našu zemlju su prihvatni centar u Preševu i autobuska stanica u Bujanovcu. Tamo je bio naš Milenko Marković.
Posle ulaska u Srbiju, izbeglice podnose zahtev za azil u prihvatnom centru u Preševu. Većina se žali da procedura za to dugo traje.
Ovdje čekamo već 3 sata. Moji prijatelji mi kažu da od juče ne primaju zahteve, ne znamo zašto. U Grčkoj je ta procedura trajala samo 1 sat.
Uz potvrdu da su tražioci azila, izbeglice mogu slobodno da putuju. Mnogi odlaze do Bujanovca, odakle autobusima nastavljaju put. Skoro niko od njih ne ide pravo do mađarske granice, već samo do Beograda. Izbeglice kažu da im taksisti za 30 km vožnje od Preševa do Bujanovca naplaćuju oko 200 evra. Šansu za zaradu vidjeli su i ulični prodavci koji su postavili improvizovane tezge na Bujanovačkoj autobuskoj stanici. Stanovnici Bujanovca kažu da sa izbeglicama nemaju nikakvih problema i da pokušavaju da im pomognu koliko mogu.
Granična agencija Evropske unije saopštila je da je u julu broj izbeglica dostigao 107.500. Najviše je Sirijaca i Afganistanaca koji su u Grčku ušli preko Turske. Atina je tražila od evropskih partnera da izađu sa strategijom za izbegličku krizu, jer se čak 21.000 ljudi iskrcalo na grčke obale samo u protekloj nedelji. Vlada u Berlinu predviđa da bi 750.000 migranata moglo da stigne u Nemačku do kraja godine. Premijer Turske Ahmet Davutoglu vratio je predsjedniku države Erdoganu mandat koji je dobio za formiranje nove vlade, pošto sa dve ključne parlamentarne stranke nije uspeo da dogovori koaliciju koja bi vladala zajedno sa njegovom partijom Pravde i razvoja. Nije poznato da li će Erdogan, koji bi navodno voleo da dođe do novih izbora, pružiti lideru još neke stranke šansu da formira vladu. Rok za formiranje nove vlade ističe krajem sedmice. 6 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Najbolji ovogodišnji scenarijo za domaći igrani film napisao je Goran Radovanović za film Enklava, čiji je i reditelj, saopštio je žiri 239. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Festival je završen sinoć projekcijom filmova Gorčilo, Jesi li to došao da me vidiš i Peti stepenik, kao i uručenjem nagrada, javlja Vladimir Đudović.
U obrazloženju zvaničnog žirija Festivala filmskog scenarija, koji ove godine radi u sastavu Dragan Jeličić, Vladimir Kecmanović i Milan Todorović, navodi se da je scenarista Radovanović izuzetno suptilnim postupkom analizirao jednu od najosjetljivijih tema u našem društvu, a potom je reditelj Radovanović jednako impresivnim vizualnim stilom pretvorio u višeslojno filmsko delo. Drugu nagradu žiri je dodelio scenaristi Dušanu Miliću za film Travelator, čiji je on i reditelj, a treću nagradu za scenarijo podelili su scenaristkinja filma Amaned Sara Radojković i koscenaristi filma Mali Budo Dimitrije Vojnov i Danilo Bečković, koji je i reditelj ovog filma. Žiri novinara i kritičara koji je ove godine radio u Vrnjačkoj Banji svoju nagradu Slavko Lazarević po preminulom novinaru Lista Ilustrana politika za najbolji scenarijo filma nagradio je film Enklava Gorana Radovanovića.
Večeras počinje najveći festival piva i muzike u jugoistočnoj Evropi, Beogradski Beer Fest. Najposećenija manifestacija u Srbiji trajeće 5 dana do nedelje 23. avgusta, a organizatori očekuju 700.000 posetilaca koje će zabavljati najveći domaći i inostrani bendovi. Ulaz je besplatan kao i prevoz vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća od 7:30 uveče do 2:30 ujutru. Opširnije o ovome u vestima u 9. Srpska tenisarka Ana Ivanović bez borbe je stigla do osmine finala turnira premijer serije u Cincinnatiju. Ivanovićeva je trebalo da igra sa Venus Williams, ali je Amerikanka predala meč drugog kola zbog virusne bolesti. Jelenu Janković očekuje duel sa Amerikankom Keys, a protivnik Novaka Đokovića je Francuz Benoit Paire. Ostalim sportskim događajima Vlade Radičević.
Partizan nije uspeo da postigne gol u Belorusiji, ali iako je poražen sa 1-0, ipak je sačuvao šanse da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona Evrope. Ključni moment za igru crno-belih je isključenje Marka Jeftovića u 45. minutu. On je dobio drugi žuti karton posle prekršaja na centru igrališta. Celo drugo poluvreme Partizan je bio primoran da igra sa desetoricom i odolevao je pritisku domaćina do 75. minuta. Tada je izveden korner, a Gordej Čuk je glavom iz blizine savladao Živkovića. U prvom poluvremenu Partizan je igrao dobro, najbolju priliku propustio je Andrija Živković, a u nastavku očekivano dominirao je Bate Borisov. Revanš je sledeće srede u Beogradu od 20:45. A bez obzira na poraz, kao što smo rekli, Partizan ima veliku šansu u revanšu. Ostali rezultati play-offa, Lazio Leverkusen 1-0, Manchester United klub Brige 3-1, Sporting CSKA Moskva 2-1 i Astana Apoel 1-0. Danas se sastaju Basel Maccabi, Celtic Malme, Rapid Šahtjor, Skenderbeg, Dinamo Zagreb i Valencija Monako.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi preobraženje gospodnje, praznik koji u crkvenom kalendaru i među vernicima ima izuzetan značaj. Srpska pravoslavna crkva i njene vernici svetim liturgijama proslavljaju uspomenu na događaj koji se zbio na gori Tavor, kada se Isus Hrist prema predanju prvi put pred odabranim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. U narodu postoji verovanje da je preobraženje poslednji dan za kupanje u rekama i nakon preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Da li će biti tako, možemo da pitamo i Dragana Đurića kako nas vreme očekuje danas.
U Srbiji će danas prevlađivati sunčano vreme, posle podne u zapadnim i jugozapadnim, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se namlačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinama. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, uveče se očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša temperatura oko 28 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Novom Sadu je 14, u Beogradu 17, u Nišu 18 stepeni. Čuli ste još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno! Pusti priču.
Talasaj.
Da li Srbiju čekaju izbori do kraja godine? Dok predstavnici vlasti za decembar najavljuju izlazak na birališta u Vojvodini i na lokalu, opozicija tvrdi da ne postoji zakonski osnov za njihovo održavanje pre marta ili aprila. Hoće li se u istom paketu naći i vanredni republički izbori i šta bi oni novo doneli? Gosti Talasanja, analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
6:24. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Ove srede 19. avgusta najviša temperatura u 6 časova izmjerena je u Nišu i Negotinu 18 stepeni, 17 stepeni u Beogradu, Valjevu i Leskovcu, a 16 u Kraljevu, Kruševcu i Loznici. 14 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 13 i na Zlatiboru, a 13 na Crnom Vrhu, najsvežije na Kopaoniku. Tamo je u 6 časova izmjereno 12 stepeni. U čitavoj zemlji je pretežno vedro vreme, osim na jugu, Niš i Leskovac, gde je pretežno oblačno. I evo kako glasi današnja prognoza vremena. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 31 stepen. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I u Beogradu danas pretežno sunčano vreme, uveče se očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu, kako očekuju meteorolozi, bit će oko 28 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih nedelju dana, sutra, dakle u četvrtak, pretežno oblačno, mestimično kiše i pljuskovi, negde lokalno i obilnije padavine, a do kraja sedmice uglavnom promenjivo oblačno sa ređom pojavom pljuskova posle podne i uveče. Temperature će biti malo ili ispod ili oko prosečnih vrednosti, a zatim će posle toga biti pretežno sunčano i toplije. Dakle, ovo svežije vreme trajaće zasigurno u narednih 7 dana. Samim tim očekuje se i nešto povoljnija biometeorološka situacija. U jutarnjim satima u severnim krajevima tegobe, kažu stručnjaci, mogu imati osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima, a u poslepodnevnim satima izvesne tegobe mogu osetiti i reumatičari. Meteoropatske reakcije, dakle i kod zdravih ljudi, mogu da se jave u vidu smanjenja radne sposobnosti i pospanosti. Sunce izašlo u 5:45 ovoga jutra, zaći će u 19:39. Još uvek dovoljno dug dan za sve ono što ste planirali da uradite danas, pa ne odlažite, počnite što pre. Sada je 6:27. Dobro jutro. 6:31.
Vesti jutra.
Hrvatsko ministarstvo pravde ispitaće da li je odluka o ukidanju ćirilice u Vukovaru ustavna. Evropska komisija poručuje da manjine nisu u nadležnosti Brisela. Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Granična agencija Evropske unije saopštila je da je u julu broj izbeglica dostigao 107.500. U Beogradu počinje Beer Fest, očekuje se 700.000 posetilaca. Ana Ivanović bez borbe je stigla do osmine finala turnira premijer serije u Cincinnatiju. Ivanović joj meč predala Venus Williams. Danas pretežno sunčano, temperatura vazduha do 31 stepen, u Beogradu najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Hi, I'm something. Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. avgusta 1936. godine u selu Viznar kraj Granade španski fašisti ubili su Federica Garciju Lorku, španskog pesnika. Lorka je rođen 5. juna 1898. godine u Andaluziji. Studirao je književnost i pravo. U špansku poeziju uneo je novi moderni izraz i osobenu liriku. Pisao je i pozorišne komade. Najuspelija je dramska trilogija Krvava svadba, Jerma i Dom Bernarde Albe. Ovo je zapis o pogubljenju Federica Garcije Lorke.
Federico, moraš samo u Madrid. Kada sam čilanskom konzulu Pablo Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovdje veoma opasno za tebe.
Ali ovo je moja Granada.
I moja, Federico. Ali u njoj nad našim glavama visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir, Franco, kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa 4 kolone. Kaže da ima i 5. koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osveti, Federico.
Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
Sigurno.
A ko stoji za toga, Franka? A
ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico, došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
Neka sam i ja bar negde među prvima.
Vreme za šalove je prošlo, Federico.
Na današnji dan 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Ranković. Aleksandar Ranković je obavljao najviše političke funkcije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. Na četvrtoj sednici CKSKU 1966. godine optužen je da je zloupotrebio ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita i bio je smenjen sa svih funkcija. Sahrana Aleksandra Marka Rankovića pamti se kao jedna od najvećih i najneobičnijih u Beogradu u drugoj polovini 20. veka. 200.000 ljudi u špaliru od kapele do mesta sahrane aplauzom i skandiranjem je pratilo pogrebnu povorku. Evo jednog dela tonskog snimka. James Watt, engleski naučnik i pronalazač parne mašine, preminuo je na današnji dan 1819. godine. Radio je na Univerzitetu u Glazgovu. U znak priznanja ovom naučniku, svetska nauka je jedinicu za snagu nazvala Wattovim imenom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Давно нам упаде. Ой,
14 i po minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Poslednja merenja pokazuju da su najviše temperature u ovom trenutku u Nišu i Negotinu. Tamo je 18 stepeni, stepen manje, 17 u Beogradu, Valjevu i Leskovcu, a 16 u Kraljevu, Kruševcu i Loznici, u Novom Sadu, Kragovicu i Somboru 14 stepeni i na Zlatiboru takođe, 13 na Crnom vrhu i 12 na Kopaoniku. A kako zvuči, to jest kakva je današnja prognoza vremena, čućemo od Dragana Đurića, koji je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U Srbiji će danas prevlađivati sunčano vreme, posle podne u zapadnim i jugozapadnim, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinama. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, uveče se očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša temperatura oko 28 stepeni.
Čuli ste prognozu vremena, a o stanju na putevima obavestiće nas Tanja Jovanović iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače ovog jutra očekuje pretežno vedro vreme u većem delu naše zemlje, što svakako doprinosi dobroj prohodnosti puteva. Ali ipak skrećemo pažnju na čestu pojavu odrona, najviše kroz tenske usike i klisure, kao i u višim planinskim predelima. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na putevima prvog i drugog reda, a mi savjetujemo vozačima da imaju veću opreznost u vožnji, najviše na donicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, još danas vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja zbog radova na 4 deonice na državnom putu prvog A reda, i to kod Požarevca u smeru ka Beogradu, kod Šimanovaca u smeru ka Šidu, kod Šida u smeru ka Beogradu, kao i kod Sremske Mitrovice takođe u smeru ka Beogradu. U toku radova doći će do zauzeća vozne i zaustavne trake, dok će saobraćaj u dužini od 100 metara biti preusmeren na preticenu traku autoputa. zbog radova na redovnom održavanju državnog puta prvog B reda Beograd-Obrenovac na delu između Umke i Dubokog saobraćaj će se obavljati nešto usporenije prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Kraće obustave saobraćaja uz neizmenično propuštanje vozila očekuju vozače na deonici Kraljevo ušće u blizini mesta Polumir zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kusine. Zbog započetih radova vozače očekuju usporena vožnja na državnom putu prvog B reda između Brze Palanke i Kladova, jer je u toku popravka mosta preko Podvrške reke kod mesta Milutinovac. A sličan režim saobraćaja zbog radova očekuje vozače i na delu državnog puta prvog B reda Mali Zvornik Ljubovija, gde se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Danas neće doći do obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali podsjećamo vozače da je turistička sezona u toku, pa je stanje i dalje često promenljivo. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano 89 saobraćajnih nezgoda, 42 lica su teže lakše povređena, a nažalost dve osobe su izgubile život. Još jednom za kraj podsjećamo vozače da imaju više opreznosti u vožnji, kao i više tolerancije.
Srećan vam put. Ukoliko putujete, pridružujemo se ovim savetima. Budite oprezni i strpljivi i srećno stignite na željeno mesto. Još 11 minuta do 7 časova. Dobro jutro.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
Hvatamo zajedno ovaj 19. avgust, sreda je danas i jutarnji program Radio Beograda 1 vas budi, uhvati dan. U ovom trenutku obično prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina, pa tako evo današnje politike i jedan od tekstova sa naslovne strane, povišice plata i penzija konačno pred MMF-om. Kada poče od sutra, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, piše politika, započne drugu proveru stand-by aranžmana ispred ostrožnosti sa nama i tema povećanja plata i penzija konačno će doći na dnevni red. Premijer Aleksandar Vučić još od marta priča o toj mogućnosti, međutim sada će na pregovarački sto prvi put i formalno biti stavljen zahtev za veće penzionerske čekove i veće nadnice u javnom sektoru, piše politika. Ove godine oko 750.000 azilanata u Nemačkoj, jedan od naslova u današnjem izdanju politike, kao i dosije politike, Dipos može da objavi ko su firme zakupci nekretnina. Nigde u svetu se zakon o zaštiti podataka o ličnosti ne odnosi na pravna, već na fizička lica, ovo je izjavio poverenik za zaštitu informacija Radoljub Šabić. Formalno, Đoko Krivokapić, direktor DIPOS-a, zaklonio se iza zakona o zaštiti podataka o ličnosti kada je pre dva dana odbio da javnosti predoči ko su zakupci državnih nekretnina. Ipak, među podstanarima ovog preduzeća, koje za račun građana Srbije upravlja državnim nekretninama, osim fizičkih ima i pravnih lica. Na firme, udruženja građana, nevladine organizacije i političke stranke, zakon o zaštiti podataka o ličnosti se ne odnosi, piše današnja Politika. A u Politici pisac Zoran Ćirić piše u tekstu pod naslovom "Zbog Arsena sam batalio pisanje", sećanja na velikog pesnika koji je preminuo nedavno. Možete li da zamislite odrastanje u tvrdnom radničkom predgrađu, ledena stena na ivici Niša, kaže Zoran Ćirić, koje se odvijalo između ostalog uz singlice Arsena Dedića. O tome opširnije u današnjoj Politici. Dnevni list Danas, specijalno za danas, potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić o posljedicama podizanja ograde na mađarskoj granici. Tekst pod naslovom "Zbog zida izbeglice će krenuti ka Hrvatskoj i Bugarskoj". Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, a priliv izbeglica iz zemalja sa Bliskog istoka koji prolaze kroz Srbiju bit će preusmeren na Hrvatsku i Bugarsku. Ukoliko i tu bude problema, a s obzirom na to da ni Bugarska ni Hrvatska nisu članice Schengen zone, posljedično se očekuje smanjenje broja izbeglica i u Srbiji. To su očekivanja vlade Srbije koje u izjavi za danas preneo njen potpredsjednik i šef diplomatije Ivica Dačić. Krivična prijava protiv bivšeg gradonačelnika Kragujevca i optužbe između bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika Nikolić, grad je opljačkan, Stevanović prikrivanje nerada vlasti. Predsjednik Demokratske stranke za danas o mogućim vanrednim izborima na svim nivoima kaže: "Vanredni izbori, Vučićeva dobra odluka", izjavio Bojan Pajtić. I također i danas piše o Arsenu Dediću, sagovornici danas sa povodom smrti proslavljenog kantautora bivše Jugoslavije prenose izjave nekih od njegovih kolega. Momčilo Bagić Bajaga: "Arsenova primijenjena muzika je bila među najboljim ostvarenjima te vrste na ovim prostorima". Petar Janjatović: "Ove jeseni se navršava 50 godina od prvog solo koncerta u Beogradskom domu sindikata". Velibor Pavlović: "Najveću lekciju održao je kada je njemu bilo najteže tokom 90-ih. Večernje novosti: najjeftiniji ugalj opet na stovarištu, istražuju dakle koliko će koštati ogrev za zimu, sirova Kolubara najzad spremna za prodaju, pišu novosti. Tenzije sa Zagrebom zbog ćirilice ogolile i našu neslavnu diplomatsku statistiku, pišu Večernje novosti u tekstu pod naslovom "Hrvatima poslate 34 note, na većinu njih nisu ni odgovorili". Hrvatskim vlastima Beograd je od početka 2014. godine predao 34 protestne note. Također na adresu Zagreba otišlo je čak oko 7000 različitih službenih dopisa koji su se odnosili na mnogobrojne probleme, sporove i zahteve Srba iz Hrvatske, a na ogromnu većinu njih nikada nije odgovoreno. Posle trodnevne zabrane lidera građanske inicijative SDP juče u bolnici posjetili supruga, sin i sestra, porodica najzad vidjela Olivera Ivanovića, piše današnje izdanje lista Večernje novosti. U Večernjim novostima na strani 4 tekst pod naslovom "Maša novi medijski magnat". Naime, Radojica Milosavljević iz Kruševca kupio 3 televizije, a namerava još 5. Ako je broj firmi merilo, Radojica Milosavljević Maša preti da postane jedan od najvećih medijskih magnata u Srbiji, bar kada je reč o elektronskim medijima. Na listu televizija kojima će da gazduje, ovaj kruševljanin dodao je RTV Kruševac i RTV Kragujevac, a prethodno je kupio i RTV Pančevo. Prvi planovi bili su mu da sagradi medijsko carstvo od 11 TV stanica, ali od nekih umeđu vremenu odustao. Na spisku je ostalo ukupno 8 televizija. Večernje novosti donose i spisak cena po kojima su prodate pomenute televizije, a sam Radojica Milosavljević izjavio da mediji koji pišu da sam robijaš i da sam u zatvoru bio više puta, već sam tužio. "Ne krijem da sam bio osuđen na 16 mjeseci zatvora i to zbog prekoračenja ovlašćenja na mestu predsjednika sportskog kluba Napredak iz Kruševca. To je bilo 1978. i nije mi zbog toga pravljen nikakav problem kada sam biran na javnu funkciju", rekao je Milosavljević. I na kraju ovog prelistavanja dnevnih novina dođo smo do Blica. Današnji Blic između ostalog piše o rasipanju uprkos dugovanjima u EPS-u, kaže angažuju 27 konsultantskih kuća i za savete tih kuća plaća se, kažu o ovom tekstu, čak 43 miliona evra. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović namerava da, iako u gubitku u 2015. angažuje 27 konsultanata za čije će usluge građani izdvojiti 5,2 milijarde dinara. 2,5 minuta do 7 časova, za 2,5 minuta počinju vesti na našem programu. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sedam časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle odluke vukovarskih vlasti o ukidanju ćirilice kao ravnopravnog pisma, Hrvatsko ministarstvo pravde najavilo je da će ispitati da li je tom odlukom povređen ustav ili neki drugi akt o pravima manjina, a ako jeste, odluka će biti stavljena van snage u roku od 8 dana. Evropska komisija poručuje da nema opštu nadležnost kada je reč o manjinama, jer je to u domenu države članice Unije. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, a ni azilantske kampove. Dačić je za list danas rekao da će priliv izbeglica iz zemalja sa Bliskog istoka na putu ka Mađarskoj biti preusmeren na Hrvatsku i Bugarsku, kao i da se izbeglice neće duže zadržavati u Srbiji. Sa migrantima koji su u parku kod autobuske stanice u Beogradu danas će razgovarati premijer Aleksandar Vučić, ministri Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović i gradonačelnik Siniša Mali. Granična agencija Evropske unije saopštila je da je u julu broj izbeglica dostigao 107.500. Najviše je Sirijaca i Afganistanaca koji su u Grčku ušli preko Turske. Atina je tražila od evropskih partnera da izađu sa strategijom za izbegličku krizu, jer se čak 21.000 ljudi iskrcalo na grčke obale samo u protekloj nedelji. Vlada u Berlinu predviđa da bi 750.000 migranata moglo da stigne u Nemačku do kraja godine. Večeras na Ušću počinje 13. po redu Beer Fest, traje do nedelje, a organizatori očekuju 700.000 posetilaca. Ove godine ulaz je besplatan, kao i prevoz GSP-om od 7:30 do 2:30 ujutru. Među izvođačima su Riblja Čorba, Kiki Lesandrić, Neno Belan, Babe Kerber, Orthodox Kelts i Bad Copy. Teniser Kana Ivanović bez borbe je stigla do osmine finala turnira premijer serije u Cincinnatiju. Ivanovićeva je trebalo da igra sa Venus Williams, ali Amerikanka predala meč zbog virusne bolesti. Jelena Janković očekuje duel sa Amerikankom Kiza, protivnik Novaka Đokovića je Francuz Benoit Paire. U većem delu Srbije danas pretežno sunčano, posle podne na zapadu i jugozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom. Temperatura do 31, u Beogradu oko 28 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Snežana Gnjidić. Prepoznajte svog zmaja.
Dok je veliki vatreni zmaj preletao grad, držeći u naručju svoju zmajevsku bebu, naišao je kišni oblak. Zmaj je naglo zakočio, raširio je kandže i ispustio malog zmaja. Beba zmaj se odjednom ogromnom brzinom survala u jedan od mnogobrojnih prozora grada, tačno iznad prostrane kade porodice Ristić. Bupnuši kroz prozor, upala je pravo u vodu. Dečak Igor upravo je gnjurao u kadi kada je beba zmaj zajahala njegov palac. Naglo izronio, uplašio se i mali zmaj. Voda se zatalasela i izbacila zmaja iz kade. I zmaj je pao pravo na sapun.
Mama, 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 video sam zmaja!
Vikao je Igor izletevši iz kupatila. Mama je ogrnula Igora velikim peškirom i klimnula glavom kao i obično kad mu ne veruje. U kupatilo je zatim ušao tata. Uhvatio je sapun i počeo da trlja bradu.
Šta li me ovo grebe?
Pitao se.
Pobogu, pa to je držač za sapun,
zaključio je. Odlepivši zmaja od sapuna, tutnuo ga je na policu među parfeme.
Znači, ja sam držač za sapun?
Mislio je zmaj dok je udisao mirise iz brojnih bočica. U kupatilu je ušla Igorova sestra Olga. Zavukla je ruku u policu i kad je otvorila šaku, rekla je:
Gle, nova šnala!
I zabola je zmajeve kandžice u bogatu punđu.
Znači, ja sam šnala za kosu.
Zamislio se zmaj i otpustio kandže.
Ali ove dlake mi uopšte ne prijaju.
Pramenovi kose skliznuše Olgin iz lice. Zmaj šnala stajao je ratoborno na vrhu njene glave.
Uf!
Naljutila se Olga.
Ova šnala ništa ne valja.
Protresla je glavu i šnala je nekud odletela. Mama, nestrpljiva da pospremi kupatilo, snažno je zakucala na vrata. Umarširala je spremna na obračun sa bakterijama. Bacila je pogled na pločice i ugledala nešto bodljikavo kako se koprca pored kade. Toliku bubu nije videla ni u najgorim noćnim morama. Vrisnula je i zmaj se ukočio od straha. Prvo ga je protresla, a zatim stisnula toliko snažno da mu iz usta pokuljala vatra.
Gle, pa to je upaljač,
rekla je mama, a zatim ga smestila pored sveće koja je tu stajala za slučaj da nestane struje.
Nikad nisi tu kad te tražimo.
Prekorila je upaljač. Igor je sačekao da njegova porodica utone u san, a zatim sav ustreptao otvorio vrata kupatila. Mali zmaj je u mraku svetleo zelenom svetlošću.
Kako si divan, zmaju, kako ti je dugačak i sjajan rep.
Zmaj je trepnuo okicama.
O, dobro je.
Odahnuje.
Znači, nisam držar za sapun, šnala za kosu i upaljač za slučaj da nestane struje.
Igor je zmaja stavio na prozor.
Tako se radi sa ptićima koji ispadaju iz gnezda.
A iznad prozora, na noćnom nebu, letao je veliki vatreni zmaj u potrazi za svojom bebom. Beba zmaj osjeti ponos zbog svojih bodlji, repa i zmajevske krvi, raširi krila pa poleti u susret majci. Sljedećeg dana Igor je sam ustao, sam se obukao i sam spremio za školu.
Ne treba da me pratiš, majko.
Ponosno je saopštio.
Od danas letim na krilima zmaja.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović i Nevena Eskić, članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanu.
Sam tužan kad se seti moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam još primetio. Neću da pitam dušu šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam zato šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Bože, ne znam kako ću sa ženama. Ne znaš jer piće sada teče tvojim venama. Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala, ti noćas piješ, nek poteče rakija. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
Sedam časova 11 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. 19 stepeni u Nišu i Negotinu, 18 u Beogradu, a 17 u Vranju, Leskovcu, Kraljevu, Kruševcu, Loznici i Valjevu, 15 u Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, Kikindi, Požegi, 14 na Zlatiboru, Iscrnom Vrhu, ali i u Zaječaru. Najsvežije je na Kopaoniku 13 i u Sjenici 12 stepeni. Ovo su temperature izmerene u 7 časova u našoj zemlji. Danas pretežno sunčano, do 31 stepen najviša dnevna, uveče na oblačenje, kažu meteorolozi. A baš zbog ove promjene vremena mi danas u ovom terminu jutarnjeg programa, dakle u ovom trenutku, govorimo o poljoprivredi jer za mnoge useve u Sremu kažu da je kiša došla prekasno. Ovo tvrdi i savjetodavac poljoprivredne službe u Rumi Đuro Pajić sa kojim je razgovarao naš Petar Kočić.
Gospodine Pajiću, kakva je situacija sa kukuruzom, sojom i suncokretom u Sremu i da li su ove kiše nešto značile?
Pa evo vidite šta možemo da kažemo. Mi smo imali sad u posljednja dva dana dve male kišice. Ukupno je to palo negdje u prosjeku oko 20 litara i imamo pad temperature. Međutim, kad su u pitanju usevi, malo će tu nešto da pomogne usevima koji su već, što kaže, završili praktično sa vegetacijom. Znači, kad je u pitanju kukuruz, negde oko 50% površina je već, što kaže, krenulo ka ubrzanom zrenju i tu neće biti puno pomoći. Verovatno će biti malo, što kaže, drugčije kod kukuruza koji još ima zelene lisne mase i tu će biti poboljšano nalivanje zrna. Kad je u pitanju soja i suncokret, već je počelo, što kaže, skidanje ovih useva i tu je situacija, što kaže, još beznadežnija, znači ove padavine neće mnogo pomoći na poboljšanju prinosa i kvaliteta kod ovih useva. Jedino što možemo da kažemo da će kod šećerne repe doći do poboljšanja, znači i porasta korena i nakupljanje šećera. Možemo da kažemo da je dobro što je pala kiša, da nije, što kaže, prekinut onaj dugotrajni sušni period sa visokim temperaturama, bila bi situacija još drastičnija.
Po vašem sudu i saznanju ove suše, kakve su posljedice ostavile pre svega na kukuruz?
Pa vidite, evo, kao što smo rekli, znači već je 50% površina, kod nas ima negde oko 37.000 hektara pod kukuruzom, znači 50%. Možemo da kažemo da će biti umanjenje prinosa 30 pa i više posto. E sad, mi se nadamo da ona druga polovina, znači kukuruz koji još se dobro drži, da će kod njega, što kažeš, bit će sigurno utjecaja i na kompletno na useve. Međutim, to smanjenje prinosa smatramo da neće biti baš tako drastično kao, znači, kod ovih ranijih hibrida koji su već, što kaže, praktično završili sa vegetacijom.
Hvala vam puno.
Ništa, prijatno.
Čuli ste razgovor Petra Kočića i kako je i koliko pomogla ova kiša za koju, evo, čujete da nije dovoljna usevima. A evo još jedne vesti iz oblasti poljoprivrede kojom najavljujemo jedan događaj danas na Kosovu i Metohiji. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev uručit će danas u Domu kulture u Gračanici ugovore za 50 paketa pomoći poljoprivrednicima, povratnicima u opštine Peć, Istok, Klina, Uroševac i Gora. Reč je o poljoprivrednoj mehanizaciji, motokultivatori sa prikolicom ili frezom, plastenici, motorne testere i kazani za rakiju koje je nabavila Kancelarija za Kosovo i Metohiju kroz javnu nabavku u vrednosti od oko 10 miliona dinara, a sve ovo je deo sufinansiranja šireg IPA 2012 projekta, čija je inače vrednost 2,4 miliona evra. U okviru tog sufinansiranja Kancelarija za Kosovo i Metohiju planira da do kraja tekuće godine obezbedi još 50 sličnih paketa pomoći koji će biti dodeljeni povratnicima i interno raseljenim licima i u drugim opštinama na Kosovu i Metohiji. 7:16.
Ide sve do đavola, jo. ti malena, vide ti se kolena, joj. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo nako. Samo malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora. Ti imaš neku čudnu moć, mili Bože upomoć, joj. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Da li Srbiju čekaju izbori do kraja godine? Dok predstavnici vlasti za decembar najavljuju izlazak na birališta u Vojvodini i na lokalu, opozicija tvrdi da ne postoji zakonski osnov za njihovo održavanje pre marta ili aprila. Hoće li se u istom paketu naći i vanredni republički izbori i šta bi oni novo doneli? Gosti Talasanja, analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Sedam časova 22 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 vam želi dobro jutro. Danas u većem delu zemlje biće pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura između 27 i 31 stepen, kažu meteorolozi, i najavljuju da će popodne u zapadnim i jugozapadnim, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima doći do naoblačenja, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu trenutno sunčano jutro, kažu biće i tako i tokom dana sunčano vreme, ali se uveče očekuje ovo pomenuto naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura izmerena u Nišu i Negotinu u 7 časova, tamo je bilo 19 stepeni. U Beogradu stepen niže 18, a 17 u nekoliko gradova, u Vranju, Leskovcu, Kraljevu, Kruševcu, Loznici i Valjevu. 15 stepeni je u Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, Kikindi, Požegi i Ćupriji. I tek za stepen svežije na planinama, na Zlatiboru i Crnom vrhu 14, a na Kopaoniku 13 stepeni. Najsvežije je u Sjenici kao i obično, ali je tamo takođe pretežno vedro vreme. Prema izgledima vremena za narednih nedelju dana, još sutra će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama, a do kraja sedmice biće promenljivo oblačno sa ređom pojavom pljuskova i grmljavinom, i to uglavnom samo posle podne i uveče. Temperature vazduha će u ovom terminu, dakle u narednih nedelju dana, biti malo ispod ili oko prosečnih vrednosti, a zatim će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Čuli ste dakle današnju prognozu vremena, a i najavu kako će vreme biti narednih dana u našoj zemlji, i čuli ste i koje su temperature, pa eto, znate šta možete od današnjeg dana, a u vezi s vremenom, da očekujete. Pa ipak, ako ćete se duže zadržati, ponesite neki kišovrn zbog ovih večernjih časova, jer ne znamo koliko će zaista biti mestimično te kiše i pljuskova, nije na odmet. 7:23 jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
Noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit.
Hrvatsko ministarstvo pravde ispitaće da li je odluka o ukidanju ćirilice u Vukovaru ustavna. Evropska komisija poručuje da manjine nisu u nadležnosti Brisela. Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Granična agencija Evropske unije saopštila je da je u julu broj izbjeglica dostigao 107.500. U Beogradu počinje Beer Fest. Očekuje se 700.000 posetilaca. Ana Ivanović bez borbe stigla do osmine finala turnira Premier serije u Cincinnatiju. Ivanović je ovaj meč predala Venus Williams. Danas pretežno sunčano vreme. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu najviša dnevna 28 stepeni. Trenutno je u Nišu 19 stepeni, u Beogradu 18, a u Novom Sadu i Kragujevcu 15 stepeni. Čuli ste kratke vesti Radio Beograda 1.
Yeah.
Pitanje jutra.
I evo pitanje jutra, kao i svakog radnog dana, negde otprilike u ovo vreme, slijede otvaranje telefonskih linija za vas, poštovani slušalci, 3225299, 3225099, 011 pozivni za Beograd. Ovog jutra govorimo o narodnim verovanjima danas na Preobraženje, u koja ste se verovanja iz davnina vi uverili, to jest mislite da su provereno tačna. Jer na današnji praznik Preobraženje Gospodnje, prema narodnom predanju, zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skori pohod jeseni. Na Preobraženje se, veruje se u narodu, preobražava i list u gori i kamen u vodi, i lišće počinje da žuti i opada, a voda postaje hladnija, pa više nije za kupanje. Inače, to ne treba shvatiti bukvalno, kažu, i zanemariti ličnu higijenu, jer reke i potoci od Preobraženja nisu za kupanje. U njihovim virovima i brzacima možete da se prehladite. Ljudi se veruju također da se tada dešavaju promene, pa koje, na primjer, preko leta pocrno već počinje da bledi, pa se onda pripoveda da se na Preobraženje i nebo u gluvo doba noći tri puta preobražava, pa ko to vidi i drugom obelodani ne treba to da se radi, jer se verovalo sići će suma. Različite narodna verovanja su potvrdile čak i naučne istraživanja. Evo jedna zanimljiva informacija, da se, pošto se veruje da zaista se preobražava voda i priroda 19. avgusta na Preobraženje ili negde u to vreme, a dugo se smatralo da je to praznoverje, NASA je, kažu neki izvori, pokazala svojim istraživanjima da je to tačno. Oni su posle više decenijskih svemirskih istraživanja i analiza satelitskih izveštaja konstatovali da u ovo doba godine zaista voda menja svoj sastav i prelazi, zamislite, iz baznih u kisele. Mi vas ovoga jutra pitamo u koja narodna verovanja vi verujete, pa nam evo javite, možda neko novo koje mi ne znamo, za koje vi mislite da je tačno, kao što mnogi misle da je tačno da kada laste, na primjer, nisko lete, bit će kiše. To je nešto što smo svi mogli da vidimo svuda oko nas. 3225-299, 3225-099, naši brojevi na telefona, čekamo vas da se javite, a dok se vi ne javite, ja ću vam reći još jedno zanimljivo verovanje. Dakle, devojka koja dugo sedi na pragu odvraća od sebe momke. Danas to sasvim zgodno, u gradovima nema baš mnogo pragova na kućama i stanovima, tako da možda i ne mogu na taj način odvraćati momke. Ali evo, pitanje jutra je namenjeno vama, pa zato sačekajmo da nam se neko javi. Evo, idemo sa razgovorima. Dobro jutro, izvolite.
Alo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pomaže Bog.
Također, u koje vi narodno verovanje ste se uverili da je tačno?
Narod kaže, od Svetog Ilije sunce se milije. Vidit ćemo.
Da.
Da će biti iz dana u dan sve hladnije. To je tačno i dokazano je.
A mislite da ove klimatske promjene nisu malo uticale na ta narodna verovanja iz davnina, malo ne budu baš sasvim precizne?
Naravno da đavo svuda tura prste, razumete? Da. Ali znamo mi ko je jači od đavo, to je Gospod Bog. Razumete?
Dobro, dakle vi ste se javili da nam potvrdite da je tačno da se priroda menja zaista u ovo doba, čak i posle drugog...
Da, priroda, mi koji veremo u Gospoda Boga, mi, to je za nas Bog.
Dobro, hvala lepo što ste se javili. Hvala, najljepše bio ovo prvi slušalac. Čuli smo, dakle, verovanje za koje on misli da je potpuno tačno. A ja sam vam pominjala i neka druga verovanja, kao na primjer da se voće ne sadi na prestupnu godinu, jer će jedne godine roditi, a druge neće. Pa zatim, voće, dobro to smo rekli za voće, nego za ovaj put u pečalbu, dakle ljudi koji putuju negde daleko da rade, obavezno se za sreću iza njega sipa voda. O ovom verovanju znaju mnogi studenti i svi oni koji idu da polažu neki ozbiljni ispit. Mame obično uzmu neku čašu i polako poliju ni stepenište za njim, kažu neka sve klizi kao po vodi. Ako niste baš zainteresovani za ove priče, pošto obično kada su neke tako malo zanimljivije, a ne vezane za našu aktualnu društvenu situaciju priče, vi se nešto slabije odazivate. A evo, mi bismo ovog jutra baš voljeli da malo čujemo o narodnim verovanjima. Šta vi kažete? Pa evo imamo, kažu mi iz tehnike, pogrešila sam, imamo, očekuju nas ljudi. Dobro jutro, izvolite.
Alo?
Izvolite, malo utižajte radio samo.
Hvala.
Slušamo vas.
Samo kratko, velika je šteta što na Preobraženje se ljudi ne preobraze.
Da.
Da, mnogi bi trebali.
To bi moglo se iskoristiti kao razlog za preobraženje i čoveka. To je dobar predlog ovog gospodina koji nam se javio. Dobro jutro, izvolite, slušamo vas.
Dobro jutro. Pa ja verujem u pravoslavlje, a volila bih da se preobrazi Republika u monarhiju.
A, vi biste to preobraženje, dobro.
Da,
hvala. Hvala vama što ste se javili. Eto, dakle, kako preobraženje može zaista da se odnosi na mnoge druge stvari, to je nama svima jasno. I ne zameramo, vaša mišljenja i vaše želje nisu nepoželjne u ovom terminu. Izvolite, recite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Pa svedoci smo jednog fenomena, da sve počinje od danas, da sve počinje od 5. oktobra, da sve počinje od. Drugim rečima, zapostavlja se tradicija i milenijsko iskustvo naroda i čovečanstva. Ovo je verovanje naroda proizvod ne ovakvih pojava i uzroka kakvi se danas javljaju, da sve počinje od nas, nego je to u stvari verovanje koje milenijuma je stvarano malte ne od postanka čovečanstva. Prema tome, zašto postavljati pitanje da li je preobraženje raskrsnica izvesnih promjena? Pa jeste. Jeste, ja to osjećam na svojim leđima, na svojoj koži. Pa narod je isto tako rekao da od svetog Ilije sunce je sve milije. Pa to je činjenica. To je stvarno tako.
Hvala lepo što ste se javili. Ste još nešto htjeli da kažete?
Pa htio sam tu da kažem zašto se postavlja pitanje toga, jer da u redu treba i to razmotriti, ali treba usmeriti u jednom pravcu drugom, u ovom u kome sam ja sugerisao, a ne u onom pravcu da se to razgradi, da se razuveri, da se uništi.
Zato vas i podsjećamo na neka od narodnih verovanja. Hvala što ste se javili. Evo, na primjer, jedno od verovanja u narodu koje je potvrđeno naučno da je štetno spavati u hladu oraha. Dakle, razlozi zbog kojih i nauka zaista smatra da je to tačno jeste da je lišće i plodovi iz stabla oraha obiluju jodom koji nije nekoristan, ali u velikoj količini, dakle dugotrajnim izlaganjem ili višegodišnjim boravkom u njegovoj blizini, može da se izazove poremeće rada štitaste žlezde, a narod od davnina smatra da je štetno spavati ispod oraha. U koja narodna verovanja vi verujete? Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, tu je neka tanka granica između nauke i tog verovanja. Jer verovanje, sad, to razgraničiti, šta je sujeverje, a šta je ovo što vi sad nabrajate u vezi sa vremenom, iskustvo. Znači, generacijama je, eto, konkretno orah, da je veliki hlad i to ljudi su iskusili šta se događa u pozitivnom ili u negativnom smislu. Znači, kad nisu bili u dodiru sa naukom, kad nije još se nauka i razvila, oni su se oslonili na lično iskustvo. To ja ne bih sa nekim, kako da kažem, verovanje u onom bukvalnom smislu.
Nekom nadnaravnom, je li tako? Nego iskustveno. Pa kažem, ne u nekom nadnaravnom smislu.
Da, to se zasniva ako je evo ta izreka od Ilije sunce milije. Pa to nema veze sa, mislim, verovanjem. Normalno da je to period godine kada se događa u prirodi, u atmosferi to što se događa. Tako da, ne znam, verovanje, sujeverje, iskustvo, jer kažu da sujeverje uopšte nije potrebno ako je čovjek vernik. Ne treba bude sujeveran, pa da se, ne znam, drži za dugmiće ili da ne pere taj dan ili da, ne znam, ne izgovari, da se vuče za uši.
Da ne da prođe pljucka, ispod merdevina.
Da pljucka, da. Ono, kad je vernik i kad veruje, nije uopšte potrebno, to nije sastavni deo, sujeverje nije sastavni deo vere. Dovoljno je biti vernik, evo. A 21. vek je, mislim, eno, ljudi gledaju kako da dopreme kiseonik do Marsa, da bi Mars oživeo, jel? A sad mi još još smo negde u kom veku, ne znam, još se oslanjamo na to.
Da, ali ideja je, gospođo, da je i nauka počela da utvrđuje da su neka od tih uverenja koja nisu bila dokazana, ispostavila se kao tačna. Dakle, nisu ona prevaziđena, nego su prosto tačna.
Pa ne, pa to se poklopilo. Pa zato je vrlo jednostavno. Mislim, šta je to nauka, pa može da potvrdi. naravno da možda potvrdi i dugogodišnji...
Pa evo, potvrdili su promenu u elektromagnetnom zračenju vode upravo u vreme kada su u našem narodu verovali da počinje leto ili zima. Dakle, zaista ima nekih promena koje oni nisu mogli da osete.
Pa ne, kažem ja, to nije, ne zasniva se to na sad onom sujeveri i verovanju, eto tako je Bog hteo i ne znam to, nego to je iskustvo.
Da, ne slažemo se, da. Apsolutno tačno. Hvala najlepše što ste se javili. Dobro jutro, izvolite i vi.
Halo.
Izvolite, slušamo vas.
Pa mislim da treba razgraničiti malo, ali to nije tema emisije. Praznoverje, sujeverje i verovanja. Preobraženje je danas, je tako?
Tako je.
Mislim da bi mnogi ljudi trebalo u Srbiji da se preobraze duhovno, da prestanu da maltretiraju ostarelog roditelja. Evo ja lično pokušavam, evo mislim da sam uspio i pokušat ću od danas da više ne vičem, da se ne derem na majku svoju koja je imala infarkt pre godinu dana. Ja svaki drugi dan se izvičem, evo, ja koristim priliku da preko Radio Beograda, koga izuzetno cenim, da se pokajem i da tu životinju, tu zveru sebi suzbijem i da ne vičem na majku svaki dan, ovaj, bez obzira što je imala infarkt pre godinu dana.
Jer mislite da je ovo obećanje ima veću težinu ako ste ovako javno se obavezali?
Da, jest, ima. I nekako i obavezuje, mislim, ja bih otišao u crkvu, ali ja u crkvu ne verujem. Mislim da čovjek treba nekako da na drugi način da se zakune i da se promeni.
Evo, obećali ste, držimo vas za reč.
Jesam, hvala.
Hvala vama što ste se javili i hvala na toj odluci. Dakle, preobraziti i sebe, to jeste možda zaključak ovog pitanja jutra kao najvažniji. Uz sve ove zanimljive priče o narodnim verovanjima, možda najpre to, nekoliko slušalaca se izjasnilo da bi mnogi od nas, a pre svega mi sami, trebalo da preobrazimo u sebi sve ono što možemo da kontrolišemo, da nam svima bude bolje. Najlepše hvala svima koji su se javili u ovom pitanju jutra. Još 16 minuta je ostalo do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan.
Yeah. ne spavam, u dane prošle vraćam se.
Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, 11 minuta do 8 časova, a mi ćemo sada govoriti o 23. po redu danima srpskog duhovnog preobraženja koji počinju danas u Despotovcu već tradicionalno. I sa nama je u ovom trenutku Vlatka Milenković, ona je direktorka kulturnog centra u Despotovcu koji je jedan od organizatora ove velike i značajne manifestacije. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Možda da počnemo od ovog otvaranja večerašnjeg dana. Večeras će u centru Despotovca vašu manifestaciju otvoriti akademski hor Branko Krsmanović, je li tako?
Jeste, tako je. Pevaće drugu rukovec Stevana Stevanovića Mokranjca, naravno državnu himnu i duhovnu muziku celo večernji koncert.
To će se sve događati na trgu Despota Stefana Lazarevića od 20 časova.
Naravno, 20 časova je svečano otvaranje i koncert.
I tako će početi ovi 23. susret i to jeste Dani srpskog duhovnog preobraženja. A ono, evo možemo prvo u načelnom programu, Vlatka, pa ću vas ja onda pitati o ovom zaista značajnoj temi kojom će se baviti i naučni skup. Dakle, kako će izgledati program ovih vaših dana?
Sutra je već drugi dan manifestacije, je otvaranje likovne izložbe Sretka Divljana, zatim koncert mladih muzičkih talenata Despota u Narodnoj biblioteci. Ima tu i izložba likovne kolonije Resava 2015, zatim koncert Danice Krstić, koncert grupe Legendi, koncert U grupe, koncert Dule Teresace grupe Stoix, pozorišna predstava Puš, predstava za decu Branko Šašov i kviz, zatim pozorišna predstava Archibald Rice koju je režirao Ljubivoje Tadić, zatim
biće književnih večeri, je li tako?
Biće književna večer sa Enesom Halilovićem. Biće operske arije, znači sve obuhvatan onako program kao što svake godine radimo, da ima za publiku sve pomalo. U Despotovcu nemamo prilike baš svaki dan da vidimo.
Da, ovo je za vas, pretpostavljam, posebni period u godini, zar nekada zaista ima mnogo kulturnih događaja. Ali evo, Vlatka, ja sam rekla, naučni skup ove godine je posvećen temi srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. To je zaista vrlo zanimljivo. Malo ćete osvetliti i taj srednji vek za mnoge, dakle, širo publika u pitanju, kada kažem mnoge, ne baš dovoljno poznat period.
Pa kao što je tradicionalna manifestacija, kod nas je tradicionalni naučni skup, znači posle naučnog skupa se štampa zbornik radova naših učesnika naučnog skupa, gde su zaista tu učesnici, kulturni radnici, akademici i tako dalje, profesori i tako dalje.
Da, i ovaj naučni skup u sklopu same manifestacije svakako mu je jeste i kruna ovaj zbornik o kome posle mnogi mogu da saznaju šta je i o čemu bilo reči, ali svakako će interesovati i mnoge koji bi to mogli da čuju. Možda da pomenemo i ono što mnogi ističu kao veoma važnu temu, a to je okrugli sto, značaj medijske pismenosti u savremenom društvu.
Naravno. To je takođe deo našeg programa, naše manifestacije. I mogu da vam kažem da, da ovaj, naši nastavnici, profesori i drugi građani Despotovca rado dolaze na, na ovaj naš naučni skup.
I baš eto pitanja za neki kraj razgovora, Vlatka, je li ovo ovako dugo i tradicionalno održavanje ove manifestacije dovelo do toga da imate pouzdanu publiku, mnogobrojne goste i, ba, i domaći iz sami građani Despotovca vole da dođu, pa su vam programi popunjeni publikom?
Naravno, programi su popunjeni publikom. Mi smo preko 2000 programa podelili ovaj što gostima, što ostali, što našim sugrađanima. Znači, očekujemo kao i svake godine na ovaj veliki odaziv publike na našoj.
Eto, mi pozivamo, hvala vam na ovom razgovoru, laj neki pas tamo negde u vašoj blizini, a mi evo pozdravljamo vas, Vlatka, i hvala na, na razgovoru. To je bila Vlatka Milenković, ona je direktorka Kulturnog centra u Despotovcu. Pozivamo sve koje zanimaju svi ovima sadržaj i manifestacije Dane i srpskog duhovnog preobraženja da svrate do Despotovca od večeras do 28. avgusta traje manifestacija. 6:30 je do 8, tačno u 8 su vesti na našem programu.
uhvati dan.
Osam sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće graditi zid na granici sa Makedonijom, ani azilantske kampove. Dačić je za List danas rekao da će priliv izbeglica iz zemalja sa Bliskog istoka na putu ka Mađarskoj biti preusmeren na Hrvatsku i Bugarsku, kao i da se izbeglice neće duže zadržavati u Srbiji. Sa migrantima koji su u parku kod autobuske stanice u Beogradu, ovog prepodneva razgovaraće premijer Aleksandar Vučić, ministri Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović i gradonačelnik Siniša Mali. Posle odluke hrvatskih vlasti o ukidanju ćirilice kao ravnopravnog pisma, Hrvatsko ministarstvo pravde najavilo je da će ispitati da li je tom odlukom povređen ustav ili neki drugi akt o pravima manjina, a ako jeste, odluka će biti stavljena van snage u roku od 8 dana. Evropska komisija poručuje da nema opštu nadležnost kada je reč o manjinama, jer je to u domenu država članica Unije. Poslanici nemačkog parlamenta danas glasaju o odobravanju trećeg paketa pomoći Grčkoj. Očekuje se da će pomoć ukupne vrednosti 86 milijardi evra biti usvojena. Kancelarka Angela Merkel neće se obratiti Bundestagu, već bi to trebalo da učini ministar financija Wolfgang Schäuble. Agencije javljaju da je moguća burna rasprava oko toga da li Nemačka treba da pruži podršku Grčkoj ako Međunarodni monetarni fond ne bude učestvovao u tom paketu pomoći. Pomoć Grčkoj juče su odobrili parlamenti Austrije, Estonije i Španije. Večeras na Ušću počinje 13. po redu Beer Fest, traje do nedelje, a organizatori očekuju 700.000 posetilaca. Ove godine ulaz je besplatan, kao i prevoz gradskim saobraćajnim prevozom od 7:30 do 2:30 ujutru. Među izvođačima će biti Riblja čorba, Kiki Lesandrić i Piloti, Neno Belan, Babe, Kerber, Orthodox Kelts i Bad Copy. Teniserka Ana Ivanović bez borbe je stigla do osmine finala turnira premijer serije u Cincinnatiju. Ivanovićeva je trebalo da igra sa Venus Williams, ali je Amerikanka predala meč zbog virusne bolesti. Jelenu Janković očekuje duel sa Amerikankom Kiz, a protivnik Novaka Đokovića je Francuz Benoit Paire. U većem delu Srbije sunčano, posle podne moguća kiša, temperatura do 31 stepen, u Beogradu oko 28 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Jedan naš kolega je u svojoj emisiji kategorično izjavio: ja nisam Aleksandar, ja sam Aleksandar. Znam i mnoge Aleksandre koje ne žele da budu Aleksandre, Milene koje ne bi da ih zovu Milena, čak i one koje nisu naše. Recimo, pisac Franz Kafka je novinarki Mileni Jesenskoj napisao:
Milena, kakvo bogato, teško ime. Jedva ga možeš podići od punoće.
kao da je neki Grk ili Rimljanin zalutao u Češku, pretvoren u Čeha i ime mu je izmenjeno akcentom, a ipak je divno i po boji i obličju žene koju na rukama iznosiš iz sveta, iz vatre, a ona se privija toplo i s puno poverenja uzate. Samo jak ton na i je opasan, neće li time iskočiti iz ruke?
Jak ton na i ima i prezime Mihajlović, mada ga neki izgovaraju kao Mihajlović. Danilo Kiš, jednom je Danilo, a drugi put Danilo. I ko je sad tu u pravu? Ako grešimo pri izgovoru stranih imena, da li baš moramo i domaće imena da izgovaramo kako ne treba?
Srpski na srpskom.
Ne moramo, ali ipak izgovaramo kako ne treba. Izgovor vlastitih imena treba da bude u skladu sa akcenatskom normom srpskog jezika, a od navedenih primjera jedino Aleksandra i Aleksandar sa silaznim akcentom na unutrašnjem slogu odstupaju od standardne akcentuacije. Prema pravilu, silazni akcenti i dugi i kratki mogu da stoje samo na prvom slogu, pa se drugačiji izgovor smatra pogrešnim. Izgovor ostalih imena i prezimena, Danilo Danilo, Milena Milena, Mihajlović Mihajlović, zavisi od porekla njihovih nosilaca i samih osoba, jer su imena stvar porodičnog izbora. Jedino u pisanju treba voditi računa da se neki Mihajlo, recimo srpski knez, ne prekrsti u Mihajla sa J, i obratno, da, na primjer, Mihajlo Pupin ne postane Mihajlo sa dva i. U rečnicima izgovor ovog imena beleži se kao Mihajlo i Mihajlo, što se u govoru ređe sreće.
Mislim da će se pre promeniti akcenatska pravila nego što će neke Aleksandre i neki Aleksandri pristati da budu Aleksandre i Aleksandri. Ali nisu uvek samo imena problematična. Evo, na primjer, kada je u Beogradu izveden muzičko-filmski projekat kompozitorke Aleksandre Vrebalov i američkog reditelja Billa Morrisona Beyond Zero 1914. i dalje, na radiju i televiziji našu umetnicu najavljivali su kao Aleksandru Vrebalov, a ona sama predstavila se kao
Aleksandra Vrebalov, kompozitorka.
Znam i da novinari ime moje koleginice Kaline Kovačević izgovaraju upravo ovako kao što sam ja i rekla, Kalina. A evo kako je zove njena majka, glumica Ljiljana Blagojević.
Kalina Kovačević, kod Vuka Karadžića Kalina je biljka, lepa gledati, grka zobati, može da bude i otrovna.
Tako piše i u oba matičina rečnika, sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu. A sećam se jedne stare pesme grupe Suncokret. I tamo je bila Kalina.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić. Glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević. Muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejičević. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Now one love, now one life, now one need in the night. Now one love, got to share it. Yes, you baby, if you don't care for it, hold on. One love, yeah. One life, hold on. Yeah. Leave a bad taste in your mouth, yeah, yeah. Act like you never had love.
want me to go without, without you. Well, it's too late tonight to drag the past out to the light. We're one, yeah. We're not to be the same, yo. Carry each other, carry each other. To raise the day, yeah, yeah, yeah. Have you come to play Jesus, Jesus, to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, yeah, we'll not be the same, whoa. We hurt each other.
Časova 11 minuta, dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Evo nas u poslednjem završnom satu jutarnjeg programa i govorimo o vremenu u ovom trenutku. Dakle, u većem delu Srbije danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura između 27 i 31 stepen, ali se posle podne u zapadnim i jugozapadnima, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje na oblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I u Beogradu pretežno sunčano, a uveče se očekuje ovo pomenuto na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas biti oko 28 stepeni. Prema izgledima vremena za 7 dana do 26. avgusta, dakle sutra će još biti pretežno oblačno i mestimično s kišom, pljuskovima pa i lokalno obilnim padavinama, a zatim jeste da će biti promenljivo oblačno, ali sa ređom pojavom pljuskova i uglavnom samo posle podne i uveče. Temperature vazduha narednih dana biće malo ispod ili oko prosečnih vrednosti, a zatim će posle 26. avgusta biti pretežno sunčano i toplije vreme. A temperature vazduha su, pokazuju da su Niš i Negotin gradovi sa najvišim temperaturama, 19 stepeni, u Beogradu 18, 17, u Vranju, Leskovcu, Kraljevu, Kruševcu, Loznici i Valjevu, 15 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, Kikindi, Požegi i Ćupriji, 14 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, a 13 na Kopaoniku, najsvežije u Sjenici, tamo je 12 stepeni temperatura vazduha. I kada već govorimo o vremenu, evo kako će ovakve vremenske prilike uticati na zdravlje ljudi. Stručnjaci kažu da je ovo nešto povoljnija biometeorološka situacija, a da tegobe mogu imati osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima i izvesne tegobe takođe mogu da osjećaju i reumatičari. Mada su moguće i slabije meteoropatske reakcije u vidu smanjenja radne sposobnosti i pospanosti, što jeste uobičajeno kada je u pitanju neka veća promena vremena kao što je ova u naredni, u prethodnih dan, dva. 13 minuta. A sada će naša tema i priča da se preseli u Preševo, mesto posljednjih meseci najviše pominjeno po Centru za privremeni prihvat i smeštaj migranata i azilanata. Tamo je od juče naš reporter Milenko Marković i od njega očekujemo da čujemo kakva je aktualna situacija u ovom centru, za koji znamo da dnevno, kako se kaže, se evidentira više od 1000 osoba migranata. Milenko, dobro jutro.
Dobro jutro, jeste tačno, većina izbjeglica prelazi granicu upravo kod Preševa. Postupak kroz koji oni prolaze je sledeći. Najpre dolaze do tog prihvatnog centra gde samo zapravo formalno podnesu zahtev za azil i za to odmah dobiju potvrdu. Sa tom potvrdom oni mogu slobodno da se kreću kroz Srbiju, odnosno mogu legalno da kupe kartu za autobus ili voz ili da uzmu sobu u hotelu. Od Preševa imaju nekoliko mogućnosti da nastave put. U Preševu mogu da sednu voz koji vanredno se obraća svakoga dana direktno do Subotice i gde je karta oko 10 evra. Druga mogućnost je da odu do Bujanovca i odande autobusom krenu najčešće put Beograda, gde se kratko zadrže, odmore se, mnogi podignu i novac koji im pošalju prijatelji i rođaci, a posle nastave do Subotice. Ostale mogućnosti za nastavak putovanja su za njih mahom nepovoljne, to je ili da nastave peške ili da plate taksi koji je obično papirno skup. Ovde konkretno taksi od Preševa do Bujanovca, što je oko 30 km, košta oko 200 evra. Iako je ta aktivnost naravno u najmanju ruku sumnjiva, odvija se potpuno javno, taksi vozila stoje ispred prihvatnog centra u Preševu i otvoreno nude svoje usluge. Ono što je zanimljivo jeste da u Makedoniji takve prakse nema. Iz razgovora sa meštanima pograničnog sela Tabanovci na makedonskoj strani saznali smo da je propisana kazna za nezakoniti taksi prevoz čak 3 godine zatvora uz oduzimanje vozila. Inače, u Makedoniji je procedura za tranzit izbeglica veoma slična u Srbiji. Na ulasku u zemlju, što je obično kod Đevđelije, podnosi se zahtev za azil, a potom vozom dolaze do Tabanovaca gde izlaze i peške prelaze u Srbiju. Mi smo sinoć bili negde oko nešto posle 22 časa na makedonskoj strani granice. Tada je stigao jedan voz sa izbeglicama kojih je bilo oko 150, što se inače ovde računa kao da je u pitanju manji broj, pošto su dali da stižu vozovi i sa 600 ljudi. To su uglavnom bili ljudi iz Sirije, ali i iz Afganistana i Iraka. Dolaze takođe i manje grupe ljudi iz Somalije i Eritreje. Vozove sa izbeglicama obično dočekuju volonteri humanitarnih organizacija koji im dele hranu, vodu, potrepštine za decu ili im pružuju lekarsku pomoć. Ja sam sinoć razgovarao sa gospođom Mare Bojkovskom iz organizacije Legis, upravo na železničkoj stanici u Tabanovcima. Ona poslednja 2 meseca skoro svaki dan dočekuje vozove sa migrantima i kaže da je za to vreme videla veliki broj jako potresnih scena.
Svako ima tužnu priču, ko je bio kidnapovan, dolaze invalidi, znači imali smo devojku od 17 godina, ona ima metak u ovaj kičmu, isto je, ona je bila u invalidskim kolicama, onda smo imali klinca od 14 godina koji izgubio obe noge, znači priče su strašne, sad pokušavamo da nas ne dodiruju koliko možemo, ali ne ide, znači uvek se nađe neka tužna priča, evo sad ste vi videli invalida u kolicima. Najekstremnija situacija od kad sam ja ovde je bilo pre jedno 4 dana, da vas ne lažem, bilo je 3 voza sa... Svaki je bio oko 600 ljudi otprilike. Znači tu je bilo, mi onako procenjujemo lupom cifru oko 1500 ljudi, onda ih nisu propustili na srpsku stranu da pređu. I ovde je bilo ove 2 njive što su iza pune ljudi, baš gde je granična linija. Ljudi su bili poređeni kao sardine, znači tamo su spavali, a tu ima kuća jedna baš na graničnoj liniji i čoveku ljudi spavaju u dvorištu skoro svako treće već.
Milenko, centar za privremeni prihvat u Preševu, kako izgleda, obišao si, pretpostavljam, kakvi su trenutno uslovi, tamo je migrantima obezbeđena i osim ove administrativne podrške o kojoj si govorio i zdravstvena pomoć i mesto za odmor?
Jeste, pritisak na taj centar raste, ali to zapravo nije tako strašno kao što izgleda, zato što se ogromna većina migranata uopšte ne zadržava u njemu. Ostanu eventualno jedan dan i potom produže dalje. Pritisak raste, oni tu otprilike dođu samo da se presvuku, da se istuširaju, eventualno da jedu i možda poneki da prespavaju, ali zapravo čim uđu u Srbiju oni žele da što pre krenu dalje na put. Ali moram nešto da objasnim u vezi sa ovim što smo čuli u prethodnom tonu. Tačno je da policija povremeno zatvara granicu za ulazak migranata upravo iz tih, da kažem, neadministrativnih razloga, nego upravo iz tih razloga što povremeno taj pritisak na centar je suviše jak, da bi preveliki broj ljudi stajao u redu, čekao, i to bi eventualno mogla da donese određene probleme. Policija onda privremeno zatvori granicu, ali posle ponovo pusti ljude da ulaze i da odlaze do centra i da traže potvrde, odnosno da traže azil i da dobijaju te potvrde. Međutim, pošto je sve skoncentrisano zaista u tom prihvatnom centru, sve službe, ali takođe i svi ljudi koji dolaze u Srbiju upravo stižu u taj centar, najavljeno je nedavno da će centar biti proširen, na neki način proširen, tako što će biti postavljen šatorski kamp odmah pored njega, tako da će moći da primi i veći broj ljudi.
Naši zvaničnici, a i oni iz različitih zemalja, obilaze ovih dana prihvatni centar u Preševu. Čuli smo, juče je bila poseta Aleksandar Vulin i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin, a danas dolazi zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, da biće tu reći o konkretnoj podršci koju Evropska unija planira da obezbedi Srbiji u vezi sa azilantima.
Jeste, ta podrška je do sada bila prilično mršava, iako se nije čulo od političara toliko, nije bilo toliko žalbi na podršku koja je stizala iz Evropske unije, ona je postojala, ali izgledalo je sve vreme kao da ona nije zapravo ni blizu onoga koliko bi trebala da bi bila dovoljna. Biće vrlo zanimljivo vidjeti šta će Oskar Benedikt danas da najavi, da li će tu da bude i nešto mnogo konkretnije od onoga što je do sada bilo. Do sada bilo je pomoći, ali apsolutno nedovoljne.
Kroz današnji program i emisije Radio Beograda 1 naš reporter iz Preševa Milenko Marković javit će naravno i detalje ove posete zamenika šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskara Benedikta prihvatnom centru za migrante u Preševu, a i sve ostale informacije relevantne za ovu priču. Hvala najlepše, Milenko, na ovom razgovoru. 8 časova i 22 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1.
something else. But when it does, I'll be somewhere else.
Osam časova i 25 minuta. Danas je, poštovani slušalci, Svetski dan humanosti ili Međunarodni dan humanitarnih radnika, različito ga nazivaju, a tim povodom udruženi sindikati Srbije Sloga poklonit će danas na Svetski dan humanih izbjeglicama iz Sirije, Afganistana i Iraka flaširanu vodu, sokove i sredstva za ličnu higijenu na više punktova u Beogradu gde se oni okupljaju. Sloga inače pozvala sve sindikate, društvene organizacije i kompanije u Srbiji da pomognu izbjeglicama i pozvala državne organe da otvore sportske hale i zatvorene fabričke hangare poput onih u Rakovici kako bi se ljudi sklonili sa kiše i obezbedila bolja higijena. Šetnja humanosti povodom Međunarodnog dana humanosti u organizaciji Fondacije Novi Beograd, u kojoj će učestvovati predstavnici Fondacije Ana i Vlade Divac, Fondacije Novak Đoković i humanitarne organizacije Radost Deci, također će biti organizovana danas povodom Međunarodnog dana humanosti, a okupljanje je u 12 časova kod Terazijske česme. A sada najavljujemo
Gost jutra.
U jutarnjem programu Radio Beograda jedan vreme kada u našem studiju gost, ovog puta gošća i povezana sa temom o kojoj sam ja i malo pročitala dve vesti, Julija Kotal je sa nama iz Crvenog krsta Srbije. Dobro jutro, Julija.
Dobro jutro, ja sam predsednik Crvenog krsta Srbije, ali radim u Crvenom krstu Beograda.
E, onda da to bude jasno. Dakle, i ovo, i ove podatke i one podatke ili već priče, kako god. Ali ja bih rekla, evo, na početku ove priče koje smo prosto dogovorili zbog Međunarodnog dana humanosti, a ima zaista mnogo razloga, da se možda i vi kao organizacija srećete s jednim od najvećih izazova kada je u pitanju rad i suština postojanja Crvenog krsta, a to je ovako ogroman broj azilanata koji prolazi kroz našu zemlju.
Svakako, mada je organizacija Crvenog krsta poslednjih od 90-ih pa nadalje imala različite kategorije i izbjeglice i raseljene i prognane sa Kosova i Metohije i naravno veliki broj socijalno ugroženih lica, jer se kod nas takođe socijalna situacija ne popravlja na brzo.
Možemo, nažalost, reći mnogo iskustva imate.
Jeste. Znači, da. Preko 220.000 ljudi, pa to su tone i tone, hiljade i hiljade tona pomoći, ali ovo je jedan drugi izazov. Do duše, kad je u pitanju Crveni krst Beograd, mi od 2011. radimo program sa tražiocima azila, jer su oni smešteni u našem objektu u Bogovađi. Tako da vrlo dobro poznajemo sa kojim problemima se suočavaju ti ljudi, ali je evidentno da je ove godine prema podacima MUP-a negde 45.000 ljudi u prvih 6 meseci samo došlo. Možda bi za slušalce bilo interesantno da kažemo da smo mi u julu radili jednu vrstu opisa situacije, odnosno potreba ljudi upravo u Beogradu, u onim sredinama gde se oni nalaze, dakle to su parkovi, železnička autobuska stanica, to su ekonomski park, to su, i tu je negde intervjuisano oko 501 znači migrant, i ono što je naravno njima najvažnije je vezano za održavanje higijene, znači za pristup vodi, zatim veoma je važan pristup struji, zbog mobilnih telefona i uređaja kako bi oni, znači, dobili prave informacije, i sve više i više se pojavljuju te specifične potrepštine, jer oni putuju do duše u grupama od 5 do 30 ljudi, ali je sve više žena, dece, i to je evidentan
veliki
problem.
Upravo sam htela da vas pitam, da li se menja od početka godine na ovamo malo struktura azilanata, dakle u smislu da vidimo da je više žena i male dece u ovom periodu?
Da, menja se struktura, čak i ono godište koje je nekad bilo od 20, recimo u našem istraživanju je bilo 75% onih od 20 do 30 godina starosti, ali bilo je deca bez pratnje. Deca, znači, bez roditeljske pratnje, i oni su najčešće menjali te neke grupe. Ono što se javlja kao problem je da ti ljudi dobijaju dozvole na 72 sata. Prema istraživanju, znači našem, otprilike 2/3 uspe u prvih nedelju dana da što ode iz Beograda, ajde tako da kažemo.
Nastavi put, da.
Najveći broj od 1 do 3 dana. I vrlo mali broj ostaje do mesec dana, a razlog ostajanja je pre svega to što čekaju novac. Znači, Beograd je iz te strane pogodan, jer ovde je sedište svih banki, znači i prosto imaju mogućnost da na taj način se prebaci novac, jer njima je naravno novac potreban za dalji put.
Pa je li to najčešći razlog zadržavanja?
Jeste, najčešći razlog zadržavanja.
I uopšte dolaska, prolaska kroz Beograd, da.
Jeste, i jedan od razloga, i naravno veća mogućnost komunikacije, transporta i tako dalje. I naravno tu su i zdravstveni razlozi, jedan broj njih ima zdravstvene razloge, pa mora neko vreme da provede tamo gde ima pristup zdravstvenim uslugama.
Da, znači, je li većini ili svima njima zaista odrednica Zapadna Evropa?
Ajde da vam kažem, poređen između 2011. i danas. Znači, svi su tada želili da idu u Francusku, u Nemačku i tako dalje. A sada sve češće čujete tamo gde možemo da se snađemo, gde će nam biti dobro, gde možemo da nađemo posao, gde možemo pristojno da živimo. Znači, sve manje se pominje zemlja odrednica, pogotovo za one koji više, dakle, oni koji su ranije otišli i sad njihovi prijatelji, ljudi, često se dešava da celo selo skupi novac da bi neko uopšte krenuo na put. Naravno, pretpostavka je da onda ljudi iz tog sela posle nekog vremena dođu kad se taj neko snađe u
Da, i to je takođe jedno od mogućih pitanja. Da li većina njih ide kod nekog ko tamo već živi ili idu onako pa kako se snađu? Šta je više?
Znači, najveći broj njih ide kod onih gde ima neku šansu, znači da opstane, kao i u ostalom što je bilo kada je naš narod išao u migracije, znači pre svega idete kod ljudi koje poznajete, jer od njih očekujete pomoć. Ali ima i onih koji prosto sad već suviše dugo traje taj period, tako da sad dolaze i oni ljudi koji nemaju nikoga, koji praktično očekuju da će sa nekim rešavanjem azilantskog statusa ili na neki drugi način dobiti pomoć negde drugde.
Julija, šta je najveći problem ne samo Crvenog krsta, imate vi uvide u to da i druge udruženja i nevladine organizacije, naravno i država pokušavaju da pomognu, ali šta je ono što je možda najveći problem kada je reč o pomoći od Crvenog krsta? Šta je ono što najviše treba? Sa čim se suočavate da ne možete da uradite ništa?
Dakle, ljudi, najveća i najbolja pomoć se pomaže ljudima koji su u određenim prihvatnim centrima. Zbog toga se i najviše toga govori i o Preševu, i o Subotici, i o Kanjiži, i Bujanovcu i tako dalje. Tu su velike, znači i veliki broj ljudi i najveća pomoć se tu daje upravo sa namerom da se na neko određeno vreme ljudi zbrinu. Međutim, donatori postavljaju neke svoje uslove. Dakle, mi kad govorimo, recimo, o Visokom komisarijatu, mi govorimo samo o izbeglicama. Oni sve ljude koji su ovde došli kao migranti ne tretiraju kao izbeglice, jer smatraju da je glavni razlog njihovog odlaska iz zemlje nije rat, zemlje porekla, nego je ekonomski razlog. Oni tamo ne mogu da rade i oni migriraju u zemlje gde očekuju da će naći posao. Ti ljudi nisu korisnici pomoći Visokog komesarijata. Hoću da vam kažem da donatori vrlo često imaju određene zahteve. Poznato je da je Crveni krst Srbije bio prinuđen da u Preševu uvede kriterijume jer nije bilo dovoljno pomoći. Pa sad pomoć dobiju žene, deca, bolesni, znači pre svega deca bez pratnje. Znači, najugroženije kategorije sada dobije. Ono što se trenutno deli su tri konzerve, znači da li u pitanju mesni narezak riba ili pašteta sa 300 grama hleba sa produženim dejstvom. Naravno, deli se i keks i
mislite trajanje hleba?
Da, da.
Dobro.
Trajnijeg hleba.
Da.
Tako da dok nije bilo nekih mogućnosti za vodu, delili smo enormne količine vode. Mislim, negde oko, samo je u Preševu negde preko 50.000 konzervi podeljeno iz različitih donacija. Pomaže i Danski savet za izbeglice, i OCC, i Adra, i ima pomoć i u Zaječaru postoje. Ne govori se o tim pravcima drugim kuda ljudi dolaze. Najčešće govori o Makedoniji, ali odnosno Turskoj, da. Makedoniji, pa dolaze iz Albanije, znači dolaze ljudi gde god mogu da probiju.
Nego su najveći broj njih odavde, pa se zato spominje.
Zato se spominje.
Da, šta je sa tom informacijom da ih je svakog dana sve više?
Jeste, i to je za očekivati. Ti ljudi su krenuli pre dva ili više meseci. Znači, krenuli su u nekom trenutku kad je bilo toplije ili kad su vremenski uslovi to dozvoljavali. Sada, posle toliko vremena putovanja, oni su i umorni, i povrede koje oni imaju su uglavnom povrede od hodanja, eventualno neke infekcije, poneko je naravno nazeb, mada je sad leto pa je to ređa pojava, i oni tu vrstu, recimo neki od njih moraju zbog tih, recimo, situacija da ostanu malo duže na jednom mestu, da se nešto zaleči, da ne bi nastavili. Naravno, oni su vrlo često žrtve ljudi koji se bave nelegalnim poslovima, i to je ono što dešava se, da jedna ista osoba i po tri puta se vrati, znači pređe granicu tamo pa vamo, zato što je ili nije uspela da pređe, znači odjedan put. Znači, to je jedan jako, jako mukotrpan posao. Mi konkretno u Bogovići imamo smeštaj za žene i decu, znači to je u saradnji sa Komisarijatom za izbjeglice vlade Srbije, to je isto kao i neki drugi centri koji su novootvoreni, odnosno prvo je otvoren u Banji Koviljači centar, i tu ima prostora. Međutim, oni žele što pre da odu iz zemlje.
I to ne dolaze rado u te centre.
I onda
centre,
ne dolaze rado, iako su tu obezbeđeni i ishrana.
Svi uslovi, da.
Svi uslovi, jeste.
To jeste specifična situacija. Pa ajte onda u nekom zaključku posle ovako kratkog uvida u situaciju što se tiče Crvenog krsta u vezi sa migrantima koji prolaze kroz našu zemlju. Hoće li Crveni krst uspeti da se izbori načinom na koji do sada radio i sa ovom situacijom?
Pa evo da kažemo da je pre dva dana da je Crveni krst Srbije dobio obaveštenje od Međunarodne federacije Društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca da će otvoriti, odnosno da će dati sredstva iz Fonda za hitno delovanje kojima će se obezbediti pomoć za 700 ljudi dnevno i 50 beba, znači na dnevnom nivou, u narednih tri meseca. Ovaj ugovor koji sam pominjala ranije sa Visokim komisarijatom je do kraja godine, i mi nastojimo da što više obezbedimo što više donatora, i naravno stalno upozoravamo nadležne organe da onog trenutka kad krene loše vreme, da mora postojati još neki prihvatni centar, pa i u Beogradu. Znači, u prostor ovi ljudi se moraju skloniti sa mesta koja nisu adekvatna. Naravno, to ovo sve što se dešava stvara određenu klimu nezadovoljstva i kod naših ljudi, jer prosto neki ljudi se boje, najčešće neopravdano, ali prosto
da, vrlo je neobična situacija.
Da, vrlo je neobična situacija.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bila ovo Julija Kotal iz Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Beograda. Čuli ste kako se iz njihovog ugla sagledava i rešava ova situacija sa migrantima, a mi smo ih zvali povodom Svetskog dana humanitaraca. Želimo vam zaista, evo, ne baš da čestitamo ovaj dan, ali želimo vam da ne budete ni u kakvoj opasnosti, jer je tome između ostalog i posvećen ovaj dan, da se vodi računa o tome da humanitarci budu u nekim bezbednim uslovima.
Hvala, ali ako mi dozvolite, htela bi još jednu da pozovem i ljude da daju krv. Između ostalog, danas će Crveni krst Srbije i Beograd to učiniti u Institutu za transfuziju krvi. Svako leto je nestašica, pa eto, prosto molimo sve one koji mogu i žele da dođu i da daju krv.
Hvala lepo još jednom. 8:38, jutarnji program Radio Beograda 1.
Harlem. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li Srbiju čekaju izbori do kraja godine? Dok predstavnici vlasti za decembar najavljuju izlazak na birališta u Vojvodini i na lokalu, opozicija tvrdi da ne postoji zakonski osnov za njihovo održavanje pre marta ili aprila. Hoće li se u istom paketu naći i vanredni republički izbori i šta bi oni novo doneli? Gosti Talasanja, analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića.
sutra.
Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
15 minuta do 9 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U Negotinu najtoplije 22 stepena, u Nišu, Beogradu i Kruševcu 20, a 18 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Leskovcu i Zaječaru. 16 na Zlatiboru i Kikindija, 15 u Požegi i na Koponiku. Danas sunčano, pretežno sunčano, popodne moguće na oblačenje i ponegde pljuskovi, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Pokret Dosta je bilo, sinoć je u Knez Mihajlovoj ulici organizovao potpisivanje peticije protiv poslednje prodaje državne imovine pod nazivom Poslednji voz, tvoja zemlja ili njihova država. Nekoliko stotina ljudi potpisalo je peticiju protiv prodaje Telekoma, protiv poklanjanja građevinskog zemljišta tajkunima, kao i protiv davanja poljoprivrednog zemljišta stranim korporacijama. Tamo je bio naš Relja Trajković.
Cilj akcije prikupljanja potpisa građana protiv rasprodaje ostatka državne imovine Pokreta Dosta je bilo je da spreči da Srbija postane država jeftine radne snage. Prema rečima lidera pokreta, Saše Radulovića, Srbiju je uništila partokratija, pošto više od decenije sadašnja i prethodna vlast rasturaju državu. Pitali smo građane okupljene u ulici Kneza Mihajla koji su potpisivali peticiju šta misle o, prema rečima Radulovića, donošenju neustavnih zakona i prodaji strateških resursa.
Sve ono što je državno, to je u stvari kapital ovoga naroda, ne samo onih generacija koje su to stvarale, nego i onih budućih generacija koje su trebali da radi i održavaju te institucije koje se sada rasprodaju. Govorim i o zdravstvu, i o školstvu, i o budućim vodovodima, i o Telekomu, i o svemu onome gde su naši ljudi imali mogućnosti, naše deca imali mogućnost da rade, da ostvaruju neki prihod i da ova država u stvari ostvaruje neki kapital. Prelaskom u privatno vlasništvo država gubi svoj identitet pre svega. Ne samo da gubi kapital, gubi identitet. Znate, vi nemate, toliko malo stvari imate da kažete da je nešto više srpsko, da je srpski brend. Znate, ako ćemo da samo za srpski brend da prodajemo ajvari i šljivovicu, verujte mi, od toga ne može da se živi.
Do sada sve što je prodavano, to nije prodato, to je poklanjato ili pod nečim pritiskom. To nije uopšte po vrednosti onoj koji. A Telekom Srbije, ako se proda, znate sve što obavezuje.
Nismo do sada imali nikakve koristi od rasprodaje, osiromašili smo zemlju, pa podržavam da se prestane sa rasprodajem. Više bih volila da se uloži u njih, da se još više ljudi zaposle, razumeš? Da se obnove kompanije, ne da se rasprodaju. Mislim, Telekom je jako velika kompanija i pretpostavljam da dosta ljudi radi u njoj.
U redu je izdati, u redu je dati na korišćenje na određeni broj godina, s tim da ova država i ovaj narod imaju koristi od toga, da se otvore radna mesta, da se dešava nešto, da počnemo da živimo normalno, da mladi ne odlaze odavde i tako dalje. Jer vi kad nešto posjedujete, onog momenta kad dođete u situaciju da sve prodate, vi ostajete bez ičega.
Nije dobro, jer u čiji će to posle ruke dođe? Kad ti rasprodaš, šta će nama da ostane? Šta će ostane naše posle djece i to tako? Posle 10-15 godina, šta će nama da ostane? Bolje je ono što imamo da to uposlimo i da to radi, to je mnogo bolje.
Jedna reč, užas. Lako je prodavati tuđe. Dođem ja u vaš stan, kuću da prodam, je li tako? Ne treba mnogo pameti i znanja za te stvari. O siromašenju države, nejednakost se povećava, produbljuje jaz, negativno sve.
Državno zemljište je neobnovljiv resurs, to se može prodati samo jednom i ja zemljište ne bih prodavao ni na kilogram, nikada. To zemljište, ti salaši, ta imanja, to je poslednja odstupnica ove zemlje kada se završi ova igranka sa zaduživanjem u Beogradu. Mi više nećemo imati ništa, može se reći. Bićemo nešto između proletarijata i nove gradske sirotinje. Ta klasa kada izgubi strpljenje, više niko neće imati ništa u ovoj zemlji.
Osim prikupljanja potpisa protiv prodaje državne imovine, Pokret Dosta je bilo pokrenuo je akciju Biografije na sunce, kako bi se ispitalo obrazovanje i radno iskustvo 160 funkcionera koji su trenutno na najvišim državnim položajima.
Yeah.
of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life. Oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life. Life, do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 life, do 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 do. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life. Oh life, do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life, do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life, do 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 do.
Sada minuta do 9 časova i još jedna priča u jutarnjem programu Radio Beograda 1, vodi nas u Niš. Udruženje Mladi ambasadori u Nišu raspisalo je konkurs za izbor novih mladih ambasadora kulture, sporta i preduzetništva. Do 15. septembra na konkurs mogu da se prijave učenici starijih razreda osnovne škole, srednjoškolci i studenti. Sadašnje 300 mladih ambasadora u Nišu nova četvrta generacija zamenit će 1. oktobra. Ove godine organizacija Mladi ambasadori biće formirana i u Kruševcu i Novom Pazaru uz korišćenje pozitivnog iskustva koje Niš ima u društvenom angažovanju mladih. Iz organizacije Mladi ambasadori u Nišu jutros naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra, dragi slušalci, imam zadovoljstvo da pred mikrofonom bude čovjek koji je zakolao priču o organizaciji Mladi ambasadori koja u Nišu evo živi već treću generaciju. Branko Kasmanović je pred našim mikrofonom. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro, Ozren.
Da odmah obavestimo mlade ljude u Nišu, srednjoškolce, osnovce, ali i studente, da je otvoren konkurs i da mogu da apliciraju za novu generaciju ambasadora u Nišu, mladih ambasadora.
Da, konkurs za treću generaciju mladih ambasadora u Nišu raspisan je 15. avgusta i trajeće do 15. septembra ove godine. Tako da planiramo da 1. oktobra ove godine imenujemo i odradimo zvaničnu promociju nove generacije mladih ambasadora u Nišu.
Niš će imati, boga mi, dosta ambasadora.
Da, prošle godine je bilo 300 ambasadora, što kulture, što preduzetništva, što sporta, podjednako raspoređeni. Oni su u svim osnovnim srednjim školama i fakultetima i promovišu kulturu, sport i preduzetništvo na jedan svojevrstan način, neposrednom komunikacijom sa svojim vršnjacima u školskom obrazovanju u Nišu.
Možemo li neke efekte? Znaju se ti efekte?
Što se tiče ambasadora kulture, oni su, barem kod mladih, podelili skoro za 30% gledanost i posjećenost kulturnih institucija. Mladi ambasadori sporta su organizirali veliki turnir, majski turnir u fudbalu i ponovo ga pokrenuli posle 20 godina, a mladi ambasadori preduzetništva su napravili jednu veliku konferenciju zajedno sa švedskom ambasadom, ICT konferencija gde je bilo negde oko 500 učesnika same konferencije. Tako da, pored promovisanja kulture, preduzetništva i sporta u osnovnim srednjim školama i fakultetima, oni imaju zadatak i da kroz praksu uče tokom svog mandata koji traje godinu dana, oni imaju mogućnost da posjećuju preko 20 različitih edukacija iz neformalnog obrazovanja.
Da kažemo, ko se može da aplicira? Koga pozivamo da se kandiduje za mladog ambasadora u Nišu?
Svi mladi ljudi iz osnovnih srednjih škola i fakulteta koji žele da se obrazuju na jedan specifičan način iz ovih oblasti, a isto tako da učestvuju u podizanju kapaciteta samih institucija, ali da uče i kako da organizuju sami neke događaje, a imaju inicijativu i željni su da rade i imaju želju da promovišu to kod svojih vršnjaka, za sve njih je otvoren poziv.
Kako da apliciraju?
Apliciranje se radi isključivo preko sajta ambasador.rs, jako je laka aplikacija i sve neophodne informacije mogu naći na tom sajtu, znači ambasador.rs.
Evo, ovo se dobro primilo u Niškoj sredini. Pelcer ide dalje.
Da, pošto smo prezadovoljni stvarno rezultatima, imamo podršku nekih drugih lokalnih samouprava, rešili smo da ove školske godine pokrenemo mlade ambasadore kulture i u Novom Pazaru i u Kruševcu ove godine, tako da nešto će kasnije krenuti konkurs za neki 10-15 dana, ali konkurs će biti svakako otvoren i na isti način kao što je u Nišu, samo što konkurs će tamo biti isključivo za ambasadore kulture, kako smo i mi krenuli u Nišu.
To neko prvo iskustvo, a onda se širi.
Pa da, svakako nam je cilj da mlade ambasadore pozicioniramo u svim većim gradovima u Srbiji, gde imamo osnovne srednje škole i fakultete, kako bi ceo koncept mogao da bude određen na pravi način.
Dragi slušalci, jutros za vas govorio Branko Kasmanović, moj sagovornik jutrošnji, inače iz organizacije Mladi ambasadori u Nišu. Branko, hvala.
Hvala vama i pozdrav za sve vaše slušalce.
Ovom pričom zatvaramo posljednju stranicu i završavamo polako. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Reći ću vam samo na kraju da je toplo i najtoplije u Negotinu u ovom trenutku 22 stepena, u Nišu, Beogradu i Kruševcu 20, a 18 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu i Leskovcu, 16 na Zlatiboru, 15 u Požegi i na Kopaoniku. Danas tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna 31 stepen, uveče moguće na oblačenje, kažu meteorolozi. Tako će dakle izgledati ovaj današnji dan pred nama, a ovako je izgledao jutarnji program za ovaj 19. avgust. Sa vama se pozdravljaju tonmajstor Miloš Milojković, producent emisije Đorđe Radosavljević, muzička urednica Katarina Epštejn, kasno je za petlove, ali eto ih u našoj odjavi, i sa vama bila i Mirjana Nikić. Ostanite uz Radio Beograd 1, za dva minuta počinju vesti u 9.